Galegos polo mundo adiante. Mobilidade Leipzig. 19 de abril de 2026. Primeira feira. Unha odisea por Europa. O sentido primeiro e profundo de mobilidade. Viaxar, viaxar e máis viaxar. Lugo-Madrid, Madrid-Frankfurt. Frankfurt-Berlín, non si, máis non. Frankfurt-Berlín, aterraxe abortada. Dresde, comenzaron as peripecias. Ao fin, Dresde Berlín e Berlín-Leipzig nun taxi, chegadas de 30, 20 horas de viaxe. O próximo curso propomos mobilidade en Vietnam. Queda máis preto.
Galegos polo mundo adiante. Mobilidade a Leipzig. Estamos a 20 de abril do 2026, segunda feira. Hoxe si comenzamos a nosa estancia en Leipzig. Un bo almorzo con variedade de tortas e arruar. Marplatz, antigo concello, igrexa de San Nicolás, onde comenzaron as revoltas que remataron coa caída do muro. De Santo Tomé, onde tocaba e está enterrado Bach. É o noso primeiro xantar en Leipzig. Pola tarde fomos á universidade, a nosa función primordial nesta viaxe. Chove a cachón, máis se chove que chova.
Pola tarde, coñecemos a Pablo, o lector de galego, e os estudantes Lena e Jens. El comenzou co galego detrás de facer o camiño, e ela, para Len, de estudar para intérprete, fai traducción simultánea. Logo de veren unha presentación sobre a Escola Oficial de Idiomas e sobre a cidade de Lugo, mostrámoslles unha interpretación antropolóxica da fraseoloxía galega, acoido do noso compañeiro Marcos. Falamos cos dous e fixemos algúns exercicios de traducción. Quedamos realmente abrallados co seu nivel de galego. Falan mellor ca nós. A máis, marchan ceados para a súa casa. Os 12 galegos triunfan en Alemaña. Chegou o curmán de Fanny. Vive en Stuttgart, que fai da agulla de marear na noite de Leipzig. Unha boa cena nun kebab, onde, presa da tradicional amizade galego-otomana, o dono non paraba de repetir: "Polo, polo!". A noite remata con múltiples brindes nos idiomas da escola. Mañá será outro día. Chega a chover, mais nunca choveu que non escampar.
Galegos polo mundo adiante. Mobilidade Leipzig. 21 de abril de 2026, terceira feira. No día de hoxe tivemos actividades culturais que xa tiñamos programadas con anterioridade. Temos moito que visitar. Leipzig non é pequeno e hai moito que ver. O eixe da nosa escola é a biblioteca. Un saúdo para o voluntariado da nosa biblioteca. Visitamos a Biblioteca Albertina, que ten a súa orixe na Reforma. Foi fundada en 1543 e sobreviviu ás vicisitudes do período nazi, a Segunda Guerra Mundial e a unha reconstrucción nunca completada durante a etapa da República Democrática Alemana. Non esquecemos a nosa radio e fomos ver a Radio Mephisto, a emisora da Universidade de Leipzig, xestionada exclusivamente polo estudantado, que decorou todos os espazos con cartéis, fotos e grafites.
Logo, para facer ben a dixestión, fomos ver o Museo da Stasi, o Corpo de Seguridade do Estado, da RDA. Segundo foi transcurrendo a visita, un silencio mesto esténdense entre nós. A dixestión foi pesada. Pola tardiña, fomos ao Monumento da Batalla das Nacións de 1813. Como os coches alemás, é grande, impresionante e feito para perdurar no tempo. Case 100 metros de pedra maciza. Onde ao pasado, feito pedra, un cemiterio que nos lembra certa canción de Mecano. E logo unha cea tradicional, Currywurst mit Pommes, que va pe curry e Alemaña, a Alemaña de hoxe, que algúns non queren ver.
Galegos polo mundo adiante. Mobilidade Leipzig, 22 de abril de 2026, cuarta feira. Hoxe tivemos clase na universidade pola mañá e pola tarde. Cando chegamos pola mañá, Leipzig, temos un problema. Pablo, o lector de galego, non ten chave para entrar na aula. Invitounos a dar a aula ao aire libre no parque, moi alemán. Pablo invitounos a dar a clase nun prado xunto á universidade e alá fomos. Facemos as entrevistas, falamos dos intereses dos nosos alumnos e rematamos despedíndonos deles. É o derradeiro momento que fomos ver Anita e máis Jens.
Primeira pregunta, por que decidiches estudar galego?
Porque fixen unha viaxe ca miña nai a Galicia e fiquei fascinado pola lingua e despois, cando volvín a casa, pois comecei a estudar galego pola miña conta. E sí, é unha lingua que me gusta moito.
Jens, canto tempo levas estudando galego?
Pois uns 10 anos, diría, pero con moitas interrupcións. Comecei, estudei un ano e agora estou en Leipzig estudando galego dende hai un ano.
Ben, contanos, coñeces algunha outra lingua cooficial de España?
Sí, falo castelán como lingua nai e tamén falo catalán porque a miña familia é catalá e estou estudando tamén euskera.
Que opinas sobre que a Universidade de Leipzig oferte clases de galego?
Gústame moito, de feito foi unha das razóns para vir porque ofrecen pois todas as linguas da Península Ibérica.
Hola, Anita. Por que decidiches estudar galego?
Hola, porque fui a una escuela de verán, fa 3 años creo, donde traducimos una novela de un autor galego, da traducción ao castelán. Por eso decidí también estudiar galego.
Ben, pois logo de entrevistar ao alumnado de galego e a quenda do noso lector de galego, que é Pablo.
Hola, Pablo. Canto tempo levas en Leipzig?
Hola. Levo un ano e medio, un pouco máis diso. Sí.
E como atopaches a oportunidade de traballar aquí?
Pois eu estudei na Universidade de Vigo, estudei traducción, graduéime hai 2 anos e cando fixen o meu traballo de fin de grado, a miña profesora, que era da parte de alemán, mandoume esta oportunidade e díxome que me apuntase, que non se apuntaba moita xente.
Por que en Leipzig?
Porque era a única cidade de Alemania que estaba, pero penso que a tería escollido igual, a menos que a outra fose, non sei, Berlín, daquela, agora penso que non. Pero gústame tamén polo que mirara cando estaba facendo un pouco de investigación, gustábame moito que é unha cidade moi políticamente activa, con moita xente nova, e moi centrada na universidade.
Como te ves no futuro? Voltarías a Galiza? Quedarías en Alemania?
En algún punto sí que voltarei, supoño, pero, bueno, nunca se sabe. Pero non o sei, non me estresa esta pregunta. Non o sei. Eu vou vendo polo ano, xa irei improvisando. Por agora, supoño que un par de anos máis sí que me quedarei aquí, pero non sei. Non podo facer promesas.
E de que parte de Galiza és?
Son de Cabanas, no Eume, entre Coruña e Ferrol. Unha parte preciosa, coa ría de Ares, coas fragas do Eume, Ponte de Eume, Torreón medieval. Recomendo Redes, Porto Mariñeiro, de Indianos. Recomendo a todos visitar.
Estando aquí en Alemania, que é o que máis botas de menos de Galiza?
O mar, pero non boto de menos a humidade, pero o mar sí, a praia, o verde diferente, bueno, polo menos nesta parte de Alemania é como máis plano, máis campos, pois alá é máis bosque, máis árbore, iso un pouco, e tamén a comida, a comida, a lingua, a bebida, que máis? A cidade tamén, boto de menos a Coruña, moito, Vigo tamén un pouco. Os meus amigos, a miña familia, ¿no?
Vas moito a Galicia?
Sempre que podo. Aquí, pois, hai... en Navidades intento ir, despois sempre hai como un parón entre os semestres, ou hai semestre de inverno e semestre de verán, en ese parón hai como 2 meses en clase, entonces tamén intento ir ali, en verán tamén, sí. Pero tampouco teño moita oportunidade porque xa a viaxe a Galicia é moi, moi longa, entón non podo irme espontaneamente.
Bueno, pois ata aquí a entrevista con Pablo. Parece que é unha lingua doada de estudar?
Sí, como todas as linguas cooficiales de España. Como já falo castelán e catalán é moi fácil, pero por outra banda tamén é difícil diferenciar entre as linguas, pero...
Fuches a Galicia alguna vez?
Ainda non, pero gustaría mi moito.
Que idea tes de Galicia en xeral?
Se dice que como a Irlanda de España, non? Que é moi verde, chove moito, e a mí gustame o chove, e por iso, sí.
¿Vas a seguir estudando galego?
Sí, obviamente, porque quero trabajar como traductora del galego y por eso, sí.
Al xantar, clase con Cris e Frichi, alumnas do nivel máis baixiño. De feito, Cris tan só leva unha clase de galego. As dúas están como viñiñas fronte aos 8 pares de ollos que as miran. Finalmente, atopamos a maneira de se encontraren máis cómodas. Pablo deixounos facer a clase é nosa. E para rematar, Lena. Falamos con ela de poesía, Manuel Antonio, Celso Emilio Ferreiro, Yolanda Castaño, Olga Novo, desfilan polas aulas, deixando unha pegada da nosa literatura. Chus, chus! E agora sí, ceamos. Con Goethe e Mefistófeles, o demo, que abraia e mete medo a unha das nosas guías, Julia. Rematamos o día, xa a noitiña. Na cafetería do hotel, botando uns contos, rindo e cun chisco de melancolía. Mañá volvemos a Galiza, a nosa terriña.
Galegos polo mundo, de volta. Mobilidade Leipzig, 23 de abril de 2026, día do libro, quinta feira. Almorzo lixeiro para as horas de viaxe que nos agarda. Parece que ninguén perdeu nada e derradeiras compras. Tren ata Berlín. E de novo, a correr para non perder o seguinte que nos leva ao aeroporto. Berlín-Múnich, sen incidencias. Unha pequena parada para petiscar algunha cousa. E agora, Múnich-Madrid, sen problemas. Ou sí, 27 grados, estos de Madrid non teñen taza. Barajas Chamartín, os fodechinchos din que falan castelán, mas non entendemos nada. Será que falan fino. E a auga choca, 3 euros. O fin, no tren. Camiño á casa, nun tren que non ten cafetería, polo que non podemos cear. Mais ben está, o que ben remata, na casiña. Agradecementos. No primeiro lugar, a Escola Oficial de Idiomas de Lugo, por darnos a oportunidade de participar nesta mobilidade. E, por riba de todo, a María José Veiga, e a todo o equipo de programas internacionais, polo seu traballo escuro, máis imprescindível. E agora sí, este podcast foi unha obra en conxunto. Dirección, guión e realización, Miguel Pérez. Edición, montaxe e técnico de son, Marcos Obregón. Locución, Laura Rodríguez, María Fernández, Cristina Roca, Jesús Seijas, Marcos Obregón, Fanny Prieto e Julia García. Convidados: Jens, Anita, Lena, Cris, Frixi e Pablo, o noso lector. E non esquezades ler a crónica formal e obxectiva na aula virtual da escola. Guión: Julia García. Diseño gráfico: Laura Rodríguez. Risas: todos e todas. Sí, risas.
Tristan só leva unha clase de galego. As dúas están como velliñas fronte a 8 pares de...
Muy bien. Outra pregunta para ti.
Nada, temos que... non, porque... claro, non podes hacer comentarios.
Case 100 metros de pedra maciza. Onde ao pasado feito pedra, un cemiterio que nos... É que está mal, porque tiña que haber empezado aquí.
Ah, sí, sí, sí. Vale, entón, espera.
No.
Pablo, o lector de galego, non tiña...
Non ten. Toma falsa.
Saímos cara a Berlín coa calma do que non sabe que en Dresde o avión aterra porque en Berlín xa non cabe. Aterraxe forzoso, susto no corpo metido e nos salí plantados co plan todo derretido. Tren, bus, non home, que somos de Lugo. Pedimos un taxi e botamos, yo subo. De camiño a Leipzig tras tanta volta e revira volta. Chegamos ás 3 da mañá coa cabeza dando ya volta. Ai, Pablo, non busque esas chaves que a clase hoxe fora. No parque de Leipzig a lingua galega melora. Se a cerveza e a auga choca, o corpo queda baldado. E en Madrid cobran o cabo prezo de viño do condado. Se isto é a mobilidade, eu vou nos dar un consello. A próxima en Vietnam, que nos queda máis ao peito. 20 horas de viaxe odisea polo aire terra. Parece que imos de Erasmus e acabamos na guerra. Kebabs, estasis e muros, moita historia que ver. Pero se non hai chaves, ao prado aprender. Galegos polo mundo, con retranca e con estilo. Aterramos onde sexa, sen perder o fío. Mañá volvemos a casa, terra bobo comer. Que en Alemanha hai moito taxi, pero pouco queda que. Ai, Pablo, non busque esas chaves que a clase o se fora. No parque de Leipzig a lingua galega melora. Se a cerveza e a auga choca, o corpo queda baldado. En Madrid cobran o trago a prezo de viño do condado. Esas chaves que a clase os se fora. No parque de Leipzig a lingua galega melora. Se a cerveza e a auga choca, o corpo queda baldado. En Madrid cobran o trago a prezo de viño do condado. Ai, Pablo, non busque esas chaves que a clase os se fora. No parque de Leipzig a lingua galega melora. Se a cerveza e a auga choca, o corpo queda baldado. En Madrid cobran o trago a prezo de viño do condado.
Terrible things, terrible things.